Amukirai Geithi Arata, Language Recordings International, iramurehere murumanirio uyu wa bisha cia Kristo uria wi muoyo. Mukwa uyu ni wa keri kuma kwimikwa itatu, iria ina utuiria wa muturire wa Kristo. Wagiriirwo ni gutumirwo hamwe na bisha iria igana ria mirongo iri. Uka nigetha uigue uhoro wa mundu uyu uria aturaga. Uyu niwe Mwathani Jesu Kristo. Twirutaga guthoma uhoro wa Jesu kuma ibuku-ini ria Ngai nirio kirikaniro. Atongoria na anabii aingi aria mari anene manoka na magathie, no Kristo aturaga tene na tene. Riu ihinda riri hingura bica ya
41
nigetha twambiririe. Waigua mugambo uyu, hingura bica iria irumiriire.
Bica ya namba 41, mutumia agithambia Jesu maguru. Uhoro uyu tukuona thiini wa Luka murango wa 7 kwambiriria muhari wa 36 nginya wa 50. Muthenya umwe Jesu nietirwo akarie irio kwa mufarisai umwe. Mutumia umwe mwihia agiuka kuriwe. Mutumia ucio agithambia Jesu nyarere ciake na maithori akimuhakaga maguta manungi wega. Na riria mufarisai ucio wamwitete onire uguo akiira na ngoro atiri, Jesu ti munabii. Angiri munabii ni angiamenya uria mutumia uyu ari mwihia. Jesu akira mutumia ucio, mehia maku ni warekerwo. Mutumia akionania wendo wake kuri Jesu, no mufarisai akimena Jesu o nginya makimuthitanga ati ari mwena wa shaitani.
Bisha ya namba 42, ngerekano ya muhandi wa mbeu. Ithomo ri kuma Mariko 4 kwambiriria muhari we mwe nginya wa 9 na Mathayo 13 kwambiriria muhari we mwe nginya wa 9 na Luka 8 kwambiriria 4 nginya 8. Hindi imwe Jesu ni aheanaga uhoro ari hugururu-ini cia iria ria Galili. Akimahe ngerekano ya muhuri wa mbeu. Muhuri ucio ni athire kuhura mbeu. Mbeu imwe ikigwa thi mukira-ini wa njira, nacio nyoni igiuka ikiria ikiinina, na ingi ikigwa mahiga-ini, na riua riara ikihia, na tondu itiari na miri ikiuma. Ingi nacio ikigwa tiri-ini uria munoru, igiciara maciaro maingi. Bisha namba 43, ngerekano ya mbeu. Ithomo ni Mariko murango wa 4 kwambiriria 10 nginya 20 na Mathayo 13 kwambiriria 18 nginya 23. Ngerekano ya mbeu ina hitho. Mbeu ni kiugo kia Ngai, naguo tiri ni ta andu maraigua uhoro wa Ngai. Shaitani nake ni ta nyoni. Kuri na andu maiguaga uhoro wa Ngai, nake shaitani akaruta uhoro ucio thiini wa andu nigetha matigetikie. Nao angi makaigua uhoro wa Ngai, nao makaigua ni mwega, no muturire ukaritoha, nao makamenereria Ngai magethiira. Nao angi makaigua uhoro wa Ngai, no maundu ma thi ino makauthukia. O matiathikagira kiugo, no kuri angi maiguaga kiugo kia Ngai na magagiathikira. O ni makenagia Ngai thiini wa muturire uyu wa riu, nao makagia na muoyo wa tene na tene. Bica ya namba 44, ngerekano ya ria. Ithomo ni Mathayo 13 kwambiriria 24 nginya 30 na 36 nginya 42. Jesu ni aheanire ngerekano nyingi ciina utauri wihithite. Akiheana ngerekano ya mundu wahandire mbeu mugunda-ini wake, nayo thu igiuka utuku ikihanda ria mugunda-ini ucio. Rugano ruru ruratwira uhoro wa Shaitani. We niwe thu, we ni ahandaga ciana ciake thuku gatagati-ini ka andu a Ngai thiini wa thi. No muhaka makuranire hamwe nginya riria Mwathani agacoka. Na hindi iyo ciana cia Ngai ni ikamuranio na ciana cia Shaitani. Aria othe mekaga maundu moru ni taria, ni makanagwo na mwaki. Ciana cia Ngai ihana ngano, Ngai ni akamoya aturanie nao tene na tene. Bisha ya namba 45. Ngerekano ya muthithu wa indo cia hithitwo. Ithomo ni Mathayo 13 na muhari wa 44. Bisha ino ironania uhoro wa ngerekano ingi yaririo ni Jesu Kristo. Mundu ni onire muthithu wa indo cia vata cia hithitwo mugunda-ini. Na riria wonirwo ni mundu ucio akiuhitha ndukonwo ni mundu ungi. Agithii akendia indo ciake ciothe akigura mugunda ucio. Jesu akiuga uthamaki wa Ngai uhananitio na muthitho ucio wari mugunda-ini. Uthamaki wa Ngai ni wa thogora munene gukira indo ciothe iria turi nacio cia thi. Bisha ya namba 46. Jesu akihoreria kihuhukanio. Ithomo ni Mariko 4 kwambiriria muhari wa 35 nginya wa 41 na Mathayo 8 kwambiriria muhari wa 23 nginya wa 37 na ibuku ria Luka 8 kwambiriria muhari wa 22 nginya wa 25. Thiini wa mbica ino ni turona ati Mwathani Jesu ni arikia kurutana. Akira arutwo ake mamuringie murimo uria ungi wa iria. Nakio kihuhukanio kinene gikihurutana na maai makiingira thiini wa marikabu. Arutwo ake magitigira muno magiciria ni megukua. No Jesu agikania ruhuho na iria gugikihorera o kuhorera. Nao arutwo makiurania uyu nake nu. Ni undu ruhuho o na iria ni iramwathikira. Jesu endaga kumonia ati we ena hinya iguru ria ruhuho na makumbi. Bisha ya namba 47. Jesu akihonia mundu wari na ngoma nyingi. Ithomo ni Mariko 5 kwambiriria muhari wa mbere kinya wa 20 na Mathayo 8 kwambiriria muhari wa 28 nginya wa 34 na Luka 8 kwambiriria muhari wa 26 nginya wa 39. Thutha wa kihuhukanio guthira, Jesu magithie na arutwo ake murimo uria ungi wa iria. Na mundurume umwe akimakora ari na ngoma nyingi thiini wake. Ari na hinya mwingi tondu gutiri mundu ungi ahotire kumuoha. Nake ona Jesu eharaya akihanyuka akimuinamirira. Nake Jesu agiatha ngoma ciume thiini wake. Nacio ngoma icio ikiuma igitonya ngurwe. Ruru ruothe rukiharuruka na ihenya rugitonya iria-ini thiini. Nake agithiira agiitika kuheana uhoro ucio kuu wa maundu macio manene Jesu amwikite. Na o mundu akimenya ati no muhaka ngoma thuku ciathikire Jesu.
Mbica ya namba 48. Kuhonio kwa mutumia ware gikundini. Tuguthoma thiini wa Mariko murango wa 5 kwambiriria 21 nginya 34 na Mathayo murango wa 9 kwambiriria muhari wa 20 nginya wa 22 na Luka murango wa 8 kwambiriria muhari wa 43 nginya 48. Jesu agicoka Kaperinaumu na gikundi kia andu aingi gikimurumirira. Kwari na mutumia wari muthini thiini wa gikundi kiu. Na mutumia ucio atuire oiraga thakame miaka 12. Mutumia ni oigire, ingihutia o nguo ciake ciki ndahona. We ndangiamenyire ati Jesu ni amenya uria eka. No Jesu akimuhugukira akimwira, mwari uyu, gwitikia gwaku nikuo gwatuma uhone. Thie na uhoro. Mutumia ucio agitikia Jesu nake akihonio. Mbica ya namba 49. Muiritu wakuite akiriuka. Tuguthoma thiini wa Mariko murango wa 5 kwambiriria muhari wa 35 nginya 43 na Mathayo murango wa 9 kwambiriria 18 nginya 19 na muhari wa 23 nginya wa 26 na Luka murango wa 8 kwambiriria muhari wa 40 nginya wa 42 na muhari wa 49 nginya wa 56. Mundu umwe munene wa thunagogi ni okire kwi Jesu akimwira, mwana wakwa ni arwarite, ndaguthaitha uka umuhonie. Jesu agithie kwa muthuri ucio, no mwana wake ni akuite. Jesu akiuga andu othe moime nja. Akinyita mwana guoko akimwira atiri, kairitu gaka ukira. Nako kairitu gagiukira o rimwe gagitwara. Magikahe irio. Nao andu a mucii ucio makimenya ati Jesu ena hinya iguru wa gikuo. Mbica ya namba 50. Jesu agituma arutwo 12. Tuguthoma thiini wa Luka murango wa 9 kwambiriria muhari wa 1 nginya wa 6 na Mariko murango wa 6 kwambiriria muhari wa 6 nginya wa 13 na Mathayo murango wa 9 kwambiriria muhari wa 35 nginya murango wa 11 na muhari wa 1. Muthenya umwe Jesu agita aria 12 akimahe wathani wa gwatha ngoma thuku na kuhonania mirimu. Agicoka akimatuma mathie makaheanage uhoro wa uthamaki wa Ngai. Nake akimera atiri, mutigakue kindu onaki kia rugendo rwanyu. Nayo nyumba o iria muritonyaga ikaragai kuo na mumage kuo o mugithie. Na akimamenyithia ati andu amwe ni makarega kumanyita ugeni. Andu ta acio ni mareganite na Ngai onake. Nao magithie makihunjagia uhoro mwega na makihonanagia kundu guothe. Mbica ya namba 51. Jesu akihonia andu 5,000. Tuguthoma thiini wa Luka murango wa 9 kwambiriria muhari wa 10 nginya wa 17 na Mariko murango wa 6 kwambiriria muhari wa 30 nginya 44 na Mathayo murango wa 14 kwambiriria muhari wa 13 nginya wa mirongo iri na imwe. Na Johana, murango wa ithathatu, kwambiriria muhari wa mbere, nginya wa ikumi na ithatu. Nao arutwo magicoka manogete muno. Nake Jesu akimatwara handu hakirite niguo makahuruke. No riri, andu ta ngiri ithano makimarumirira. Nake Jesu akira arutwo mamahe irio. No arutwo ake mari na migate itano na ciunguyu igiri. Jesu akioya tuirio tuu tunini akigatha Ngai. Na akihonia andu acio othe na tuirio tuu. Nao othe makiria makihuna na magitigaria ikavu ikumi na igiri cia irio. Bisha ya namba mirongo itano na igiri. Jesu akigerera iguru ria mai. Tuguthoma thiini wa Johana, murango wa ithathatu, kwambiriria muhari wa ikumi na inya, nginya wa mirongo iri na imwe. Na Mariko, murango wa ithathatu, kwambiriria muhari wa mirongo ina na ithano, nginya mirongo itano na igiri. Na Mathayo, murango wa ikumi na inya, kwambiriria muhari wa mirongo iri na igiri, nginya mirongo itatu na ithatu. Muthia-ini, Jesu akira andu acio othe mainuke, nake agithie kirima-ini kuhoya. Nao arutwo acio ake, magithie na marikavu yao. Na utuku ucio, mari gatagati ka iria. Nario iria, rikienda kugia makumbi muno. Na mari ugwati-ini. Nao makiona Jesu, agereire iguru wa mai. Na riria mamuonire othe, makimaka. Nake Jesu akimera, ninie umiririai tigai gwitigira. Akiingira marikavu na magikinya murimo uria ungi wa iria o narua. Othe makimaka. Bisha ya namba mirongo itano na ithatu. Mugate wa moyo. Tuguthoma thiini wa Johana, murango wa ithathatu, kwambiriria muhari wa mirongo iri na igiri nginya mirongo ina na muhari wa mirongo itandatu nginya mirongo itandatu na ithathatu. Na muthenya uria warumiriire andu magithie gucaria Jesu. Angi mendaga kumunyita mamutue muthamaki. Makimuona murimo uria ungi wa iria. Nake Jesu akimera atiri, ninie mugate wa moyo uria woimire iguru. Na uria o wothe ukuria mugate uyu niegutura tene na tene. Jesu oimire iguru oke atuhe irio cia moyo na atuhe gia kunywa. Akorwo nitukumwihoka nitukugia moyo wa tene na tene. Andu aingi matiataukiirwo ni uhoro ucio. Nao angi makinyitwo ni marakara na matingi acokire kurumirira Jesu ringi. Bisha ya namba mirongo itano na inya. Witikio wa mutumia mugeni. Tuguthoma thiini wa Mariko, murango wa mugwanja, kwambiriria muhari wa mirongo iri na inya, nginya mirongo itatu. Na Mathayo, murango wa ikumi na ithano, kwambiriria muhari wa mirongo iri na imwe, nginya mirongo iri na inyanya. Jesu akieherera agithie kundu kungi. Na kuu ari mutumia umwe agithie kuriwe. Jesu ari Muyahudi no mutumia ucio ari wa kabira ingi. Mutumia ucio ari na kana kanini mucii gwake. Kwari na ngoma thuku thiini wa mwana ucio. Nake mutumia ucio agithaitha Jesu akamurutire ngoma icio thuku thiini wa mwana wake. Nake Jesu akira mutumia ucio, ngoma thuku niciumite thiini wa mwana waku. Na kahinda o kau ngoma thuku ikiuma thiini wa mwana ucio. Ona nyina atakinyite mucii. Nao arutwo ake makiruta undu. othe mari Ayahudi na Jesu okire kumahonokia kuma kuri hinya wa shaitani. No ninge okire kuhonokia o mundu wothe. No ndokire ni undu wa Ayahudi oiki.
Bisha namba 55 kuhonio kwa mundu utaiguaga na utaragia. Horo uyu tuguthoma kuma ibuku ria Mariko murango wa 7 kwambiriria muhari wa 31 kinya 37. Jesu akiumagara agithi handu hangi. Nao makimurehere mundu utaiguaga na utaragia. Theini wa bisha ino nimukuona Jesu akihutia mundu ucio matu na rurimi rwake. Na kahinda o kau mundu ucio akihota kuigua ona kwaria. Hindi iria uhoro ucio wamenyekanire, andu aingi magiuka kuona Jesu. Na akihonia arwaru na akihe gikundi kingi irio. Ihinda riri andu mari ta andu 4,000 nake Jesu ari na migate o 7. Andu makimaka muno ni undu wa uria Jesu ekire. Bisha namba 56. Jesu akihonia mutumumu. Uhoro uyu tuguthoma kuma ibuku-ini ria Mariko murango wa 8 muhari wa 22 kinya 26. Kuu Galili kwari na itura retagwo Bethisaida. Na riria akinyire kuo, andu makimurehere mutumumu. Nake agitwara mutumumu ucio nja ya itura. Na riria Jesu amuhutirie maitho make, mutumumu akiambiriria kuona hanini. Akiuga, ninguona andu no ngumona matariye ta miti magithie. Jesu akimuigirira moko ringi, nake akihota kuona wega. Bisha namba 57. Petero agitikira Kristu. Tuguthoma thiini wa Mariko murango wa 8 kwambiriria muhari wa 27. Coke tuthome Mathayo 16 kwambiriria muhari wa 13 kinya 27. Coke tuthome Luka murango wa 9 kwambiriria 18 kinya 27. Atiriri, ni uhoro wa ma ati Jesu aumire kwi Ngai. Ngai ni amutumire thiini wa thi. Ona arutwo a Jesu ni monire ari hinya gwitikia undu ucio. Angi magiciria ati ari munabii wa gitio. Muthenya umwe Jesu akiuria arutwo ake, inyue mwiciragia ndiu? Ihinda riu Ngai akionia Petro uhoro wa ma. Nake akimenya wega. Akimwira atiri, wee niwe Kristu muru wa Ngai uria wi moyo. Petro ni aririe uhoro wa ma, no Jesu akira arutwo ake, matikae kwira mundu ona umwe ati niwe Kristu. Bisha namba 58. Kugaruruka kwa Jesu. Uhoro uyu tuguthoma thiini wa Mariko murango wa 9 kwambiriria muhari wa 1 nginya wa 8. Coke tuthome thiini wa Mathayo murango wa 17 kwambiriria muhari wa 1 nginya 8. Coke tuthome Luka murango wa 9 kwambiriria muhari wa 28 okinya 36. kahinda okau Jesu akira aruto wake no muhaka athinio na oragu matiaguukiirwo ni uhoro ucio na kuoguo matietikiri na Jesu akioya atatu ao magithie kirimaini makihaisha kirimaini na ari ohau akigarurwo mbere yao na uthio wake ukiaratariwa anabii eri Musa na Elija arĩa maturĩte mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru makĩonekana makĩaranĩria na Jesu makĩaranĩria ũhoro wa gũthĩnio na gũkua gwake na thutha ũcio anabii acio erĩ magĩthiĩ arutwo acio atatũ makĩona maũndũ macio na magĩtĩkia.
Bisha ya namba 59 Jesu akĩhonia mwanake warĩ na ngoma thũku. Ithomo nĩ Mariko 9:14-29 na Mathayo 17:14-20 na Luka 9:37-43. Thĩinĩ wa mbica ĩno wahota kuona mũndũ ũmwe ũrĩa wareheire arutwo a Jesu mwana wake. Mwanake ũcio arĩ na ngoma thĩinĩ wake. Nayo ngoma ĩyo nĩ yatũmaga ahagaranie magego. Arutwo ake nao makĩgeria kũruta ngoma ĩyo, nao makĩremwo. Nake Jesu agĩcoka kuuma kĩrĩma-inĩ. Nowe wiki ũngĩahotire gũkũma ngoma ĩyo. Nake Jesu akĩĩra arutwo ake, ngoma ya mũthemba ũcio ndĩngĩrutĩka na ũndũ ũngĩ tiga o kũhoya Ngai, o na kwĩima irio. Mbica ya namba 60. Petero akĩrĩha igoti rĩa hekarũ. Ithomo nĩ Mathayo 17:24-27. Kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Kaperinaumu nĩ kwarĩ na etia a mbia cia igoti rĩa hekarũ ya Ngai. Etia acio a mbia cia igoti makĩũria Petero atĩrĩ, rĩu-rĩ, mwarimũ wanyu nĩ arutaga mbia cia igoti? Jesu aarĩ mũrũ wa Ngai, ndagĩrĩirwo nĩ kũruta igoti rĩa nyũmba ya ithe. Nowe Jesu agĩka o ta ũrĩa moririe, akĩrĩha igoti rĩu na njĩra ya magegania mũno. Agĩtũma Petero athiĩ agatege thamaki. Nake Petero akĩona mbeca cia kũrĩha igoti kuuma kanua-inĩ ga thamaki ĩyo. Rĩu garũra mũkwa ũcio, nĩgetha ũigue maingĩ megiĩ Kristo ũrĩa wĩ muoyo.